Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Slušate nedeljno izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. U centralnom delu objavljujemo našu redovnu rubriku Most. Tema je da li se Srbija vraća u 90. godine. Naši sagovornici su dva profesora Beogradskog univerziteta i politička analitičara Ljubiša Rajić i Jovan Teokarević. Razgovaralo se o tome da li politička atmosfera u Srbiji danas podseća na Miloševićevo vreme. Bojali se ljudi da iznesu svoje mišljenje o Kosovu ukoliko se ono razlikuje od vladajućeg. Ko deli ljude na patriote i izdajnike, ko stoji iza militantnih grupa koje se obračunavaju sa neistomišljenicima, u kojoj meri je radikalni nacionalizam zahvatio mlađu generaciju, kao i o tome da li bi u slučaju dolaska na vlast Srpske radikalne stranke nakon majskih izbora počeli progoni neistomišljenika. Most je pripremio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li se Srbija vraća u 90. godine. A naši sagovornici su dva profesora Beogradskog univerziteta, Ljubiša Rajić, profesor Filozofskog fakulteta, i Jovan Teokarević, docent na Fakultetu političkih nauka. Dobar dan, gospodine Teokareviću.
Dobar dan.
Dobar dan, gospodine Rajiću.
Dobar dan.
Gospodine Rajiću, može li se reći da politička atmosfera u Srbiji danas podseća na Miloševićevo vreme?
Politička atmosfera je označena pre svega pokušajem ograđivanja od sveta i tu vode DSS, Narodnjačka koalicija i Srpska radikalna stranka, čak čini mi se više DSS koji sad preuzima onu ulogu koju je na neki način jul imao 90. godina. A ono što vidim kao karakteristično u ovom trenutku to je pokušaj da se uništi bilo kako opozicija, da se dalje oslabi nevladin sektor i da se na neki način oslabe kontrolni mehanizmi u društvu. Ovo posljednje se moglo recimo videti po tome što je ministar prosvete Zoran Lončar okrivljen za utaju 7,5 miliona dinara poreza, a da je to prošlo kao sićušna vest na nekoj 15. stranici novine i da su to mediji dalje uglavnom prećutali. Ali generalno povratak političke atmosfere u smislu raspirivanja ratne propagande, to u ovom trenutku su samo marginalne pojave. Ministar Samardžić, Aleksandar Simić, Koštunicin savjetnik i još poneko, ali ne vidim da neko ozbiljno računa s tim.
Gospodine Teokareviću, po vama, može li se reći da politička atmosfera podsjeća na Miloševićevo vreme?
Ne, potpuno, naravno, ja bih se potpuno složio sa kolegom Rajićem. Čini mi se da ima tri stvari koje su slične onome što smo imali u toku 90. godina. S jedne strane je taj fenomen takozvane dve Srbije, dakle, uprošćeno govoreći, jedne nacionalističke, druge proevropske, jedne antizapadne, druge prozapadne. Druga stvar je, čini mi se da nismo ni danas, kao što nismo uspeli ni u toku 90-ih, da dođemo do nekog nepisanog, prećutnog konsensusa u društvu o osnovnim prioritetima ovog društva, ove države, ove nacije, osnovnim vrednostima na kojima bi trebalo da počiva država i društvo. I treće, čini mi se da Srbija je ponovo u nekoj vrsti limba, u jednoj vrsti nesnalaženja u svetu, negde između.
Boje li se ljudi da otvoreno iznose svoje mišljenje ako je ono suprotno od vladajućeg, posebno kad je u pitanju Kosovo? Gospodine Rajiću?
Da, apsolutno, ali ima tu jedan dodati element. 90. godina smo malo šta, sem da kažem, bukvalno golog života mogli da izgubimo i bilo je neuporedivo više hrabrosti da se bunimo, da protestujemo, da izađemo na ulice, da ulazimo oštre sukobi sa vlastima i sa kolegama koji se ponašaju oportunistički. Sada nam se strah useli u naše novčanike. Živimo nešto bolje nego ranije. Neki su uložili novac u stan, u vikendicu, u putovanje, obrazovanje, kola, nov frižider ili šta li su već kupili i panično se boje bilo kakvog sukoba koji bi im umanjio taj neki nagoveštaj boljeg ekonomskog stanja. Tako da je to jedna mešavina oportunizma, ne zamerati se kolegama, prijateljima, drugima, neka vrsta straha od onoga što može da dođe kao posljedica toga i želja da se ne zamerimo postavljajući nezgodna pitanja. Ja bar kad postavim pitanje u redu, zamislimo da se Kosovo sad vrati pod okrilje Srbije na sve moguće načine. Šta ćete da učinite sa tim Kosovom, sa kriminalom, nezaposlenošću, zagađenošću, ogromnim natalitetom, s time da samo 5% prihoda Kosovo stiče iz sopstvene proizvodnje, ostalo dolazi sa drugih strana, onda ljudi čak neće više o tome ni da razgovaraju. Mislim da je sada uz strah došla i neka vrsta blokade. Ja ne želim da vidim stvarnost onako kako je, zato što je to meni mnogo lakše, ali su i jako veliki pritisci. Ipak znam ljude kojima 7 godina niko nije pretio, ali koji sada doživljavaju da ih noću uznemiravaju telefonom, a da policija ne reaguje ili prekasno reaguje. Ipak imamo slučaj sa svim tim neonacistima i skinheadsima koji previše slobodno vršljaju po Srbiji, radeći ono što su svoje vreme jedinice bezbednosti činile na ulicama.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Teokareviću, boje li se ljudi da otvoreno iznose svoja mišljenja, posebno kad je Kosovo u pitanju, mišljenje koje bi bilo drugčije od opštevladajućeg?
Da, boje se i to je, čini mi se, široko rasprostranjeno. Mislim da je ključni kriterijum za procjenu koliko ovo danas jeste različito u odnosu na ono juče, da li će na Kosovu i povodom njegovog osamostaljivanja biti primenjeno veće nasilje, ne samo tamo nego i u Beogradu, u Srbiji, odnosno hoće li se prestati jednom sa upotrebom nasilja u srpskoj politici. Radikali i narodnjaci, čini mi se, imaju šansu ili veću šansu da pobede na izborima samo ukoliko do 11. maja postoje sukobi na Kosovu i u Srbiji. Cilj tih sukoba naravno neće biti popravljanje nekih šansi Srbije da povrati Kosovo, niti da Srbi žive bolje na Kosovu, već je reč o otvaranju unutrašnjeg fronta prema ljudima koji drugačije misle, recimo priznaju da je Kosovo nezavisno i žele da bez obzira na to ili baš i zbog toga da Srbija ide u Evropsku uniju.
Gospodine Rajiću, bojite li se vi nasilja prema ljudima koji drugačije misle?
Delimice, ne baš mnogo, s obzirom da smo ipak svi prošli 90. godine kad čovjek nije znao šta će mu se dogoditi koliko izađe na ulicu i naleti na neki od policijskih odreda koji su vršljali po Beogradu, ali se bojim ovoga što je kolega Teokarević rekao, tog sistematskog izazivanja napetosti i nasilja da bi se podmetula noga demokratskoj stranci, bez obzira šta je sad ja mislio o njihovoj politici ili ne mislio. Nasilje kao sredstvo političke borbe ili raspirivanje, održavanje stalnog straha u narodu kroz nagoveštaj nasilja i to nema nikakve veze, slaže se, sa Kosovom, to prosto ima veze sa tim da treba pobediti na ovim izborima pa onda to iskoristiti za svoje sopstvene ciljevi. I toga se bojim, da stalna napetost u stanovništvu čini da se nijedan ozbiljan problem ne rešava, da se prestaje razmišljati, da se prestaje planirati. Srbija već 20 godina nema nikakve razvojne planove, ja sumnjam da postoji bilo kakav akcioni plan za Kosovo van onoga što je nekom u nekom trenutku dunulo na pamet i to je ono što zagađuje naš politički prostor. Sve se svelo na puke emocije iz koje se nikada ništa pametno ne može roditi, a posebno ne u ovakvom trenutku kada Srbija se nalazi potpuno okružena zemljama koje su članice NATO pakta ili traže da uđu u NATO pakt, kada je potpuno okružena zemlja na članicama Evropske unije ili koje traže da uđu u Evropsku uniju, kad su velike strane investicije, kad se stvorio jedan viši sloj ovde koji očekuje nešto drugo, ne samo emocije. Prosto na emocijama se više ili na štampanju pare ne mogu zaraditi velike pare kao 90. godina.
Kad govorimo o nasilju, postoji li danas neka vrsta partijskih milicija spremnih da se obračunavaju sa neistomišljenicima kao što je to bilo u Miloševićevo vreme? Gospodine Teokareviću?
A ne znam za njih, ali očigledno je dovoljno bilo da se nasilje blagosilja i podstakne od strane ministara u vladi, pa da se onda 17. i 21. februara Beograd pretvori u bojno polje.
A vi ne mislite da postoje te militantne grupe kojima se upravlja iz partijskih vrhova?
Ne, to stvarno ne mogu da kažem. Ne mogu da tvrdim ni da ni ne, ali čini mi se da nema mnogo šanse za neku organizovaniju akciju takvog tipa.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Rajiću?
Naravno, samo neko ko radi u službi bezbednosti može znati da li tako nešto postoji, ali huligana, fudbalskih navijača, skinheadsa i sličnih grupa ima sasvim dovoljno naokolo obraza, Dveri i sličnih organizacija da se oni mogu pokrenuti u bilo kom trenutku. Ne treba zaboraviti da su sada stasale generacije koje su 90. godina socijalizovane u atmosferi rata, govora, mržnje i nacionalizmu uvedenog od ozgo kao sredstva političke borbe. Taj potencijal nasilja je prilično veliki u društvu. To se može primetiti po broju onih koji su skloni da opravdavaju bilo kakvu vrstu nasilja. Postoji jedna čitava srednja generacija pravnik obrazovanih na našim fakultetima 90. godina, koji su, koliko ja patim istraživanja kolege Mikloša Biroa, do polovine njih, dok su bili studenti, govorili da je mnogo bolje harizmatičan vođa ili stroga stranka nego dobar pravni sistem. I to je ono čega se ja bojim. Prosto posljedice iz 90-ih nije nešto što prestaje 2000. godine, nego nešto što će se dugo, dugo osjećati, jer prosto mora da dođe do neke smene generacije i do drugačijeg načina vaspitanja. Taj drugačiji način vaspitanja nemamo u školama, ne gaji se na medijima, nema stalog objašnjavanja toga šta nasilje u društvu znači, bez obzira da je okrenuto kao unutra ili ka spolja. Onda je jako teško iz tog kruga izaći, tim pre što ipak nekolike stranke bukvalno žive na tome da održavaju tu atmosferu straha u društvu.
Pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome dva profesora Beogradskog univerziteta, Jovan Teokarević i Ljubiša Rajić, razgovaraju o tome da li se Srbija vraća u 90. godine. Voditelj je Omer Karabek.
Dešava li se danas da se opet javne ličnosti dele na patriote i izdajnike, kao što je to bilo u Miloševiću u vreme, gospodine Teokareviću?
Da, to je upravo pokušaj ove nacionalističke struje, one koja trenutno predstavlja praktično polovinu Srbije, ako vidimo rezultate poslednjih predsjedničkih izbora, i to je nešto na što neprekidno ne treba da se pristaje. To je pogubno za ovo društvo i čini mi se da za Srbiju nema nikakve šanse za oporavak, za napredak, pre nego što se takva vrsta nametnutih, lažnih, besmislenih podela ne izbriše. To je ono što je strašno i imam utisak da ćemo se toga naslušati u predstojećoj predizbornoj kampanji.
Gospodin Rajiću, čini li se vama da se ponovo forsira podela na patriote i izdajnike?
Da, ali to je samo na razini političkog rukovodstva u zemlji, jednog broja intelektualaca u Srbiji koji su se opredelili da budu, ili da kažem, prozapadni i antinacionalisti, oni na drugoj strani da budu okrenuti crkvi, srpstvu, eventualno Rusiji. Ali postoji mnogo Srbija, ne samo dve Srbije. Postoje onih 15% ljudi koji žive ispod granice siromaštva, onih još 40% koji žive nešto iznad te granice, ali smatruju da im je loš život. Postoji jedan ogroman broj ljudi koji su samo zbunjeni, postoje ogromne marginalizovane grupe kao što su Romi, planinsko stanovništvo, Vlasi u velikoj meri u istočnoj Srbiji. Sada je politički pokušaj da se to sve svede na samo dve kategorije koje postoje u Srbiji. One koji su patriote, dakle podržavaju narodnjačke stranke i radikale, i sve one druge. To je veštačka podela izazvana u društvu iz političkih razloga. Kolega Teokarović je potpuno pravu kad kaže da ćemo se toga naslušati ovde. Mi se ponašamo kao da će ceo svet ređati pasijans i čekati još 10 ili 50 ili 500 godina da mi prođemo sve naše nedoumice, sve naše razvojne faze koje smo u ovom milionom trenutku preskakali, umjesto da se razvijamo i da nešto pokušamo. Mi još uvijek ležimo na svega 70% industrijske proizvodnje iz 89. godine, a industrije skoro uopšte više nema. Mi nismo dosegli naš nivo razvoja od pre 20 godina i to je ključni problem u ovoj državi. Da se on ne bi vidio i da se ne bi vidjela tajkunizacija društva, kriminalizacija političkog života ili politizacija kriminala, obrnite kako god hoćete, podjednako je katastrofalno. Priča se o nekim sasvim drugim stvarima i uvode se te podele koje su potpuno besmislene. Za ovu državu je najveći patriota onaj koji proizvodi najbolje studente, koji proizvodi najbolje proizvode, koji najbolje izvozi, koji najviše doprinosi ugledu ovog društva, a ne onaj koji se najviše busa u grudi oko Kosova ili bilo čega drugog.
U kojoj meri je radikalni nacionalizam zahvatio mladu generaciju? Vi ste profesor univerziteta, radite sa studentima. Kakva su vaša saznanja, gospodine Teokareviću?
Nažalost, ja imam problem da razumem svoje studente. To moram da priznam, vrlo mi je teško što to moram da kažem, ali nije reč toliko o nacionalizmu, nego o nekoj vrsti, kako da kažem, zbunjenosti ili konfliktnosti koja u njihovom sistemu vrednosti postoji. Donekle može da se razume, jel da, iz ovoga što je rekao kolega Rajić, da su socijalizovani praktično u toku 90-ih, ali imam utisak da je to što su izolovani, ne samo tada bili, nego čini mi se ostali i dalje izolovani od sveta, da ima jedan izuzetno loš uticaj na njih. Gledam to po njima, dovodimo im recimo kolege iz inostranstva, pa i neke političare recimo na moj fakultet. Onog trenutka kad su suočeni sa onim drugim, u nekom najopštijem smislu, dakle neko ko je stranac ili drugačije misli, odmah iz njih izbija neki defanzivni, da kažemo defanzivno-agresivni neki stav, pokušaj da se brane, da brane srpstvo, državu i tako dalje, mada bi ga mnogo lakše odbranili upotrebom nekih elokventnih argumenata kojih ima i mogu se naći. Meni je skoro jedna studentkinja recimo zamjerila što se iz mojih predavanja, kao iz predavanja ljudi moje generacije recimo na fakultetu, vidi da smo mi ateisti.
Gospodine Rajiću, kako je vaše mišljenje, kakva su vaša saznanja?
Vrlo slično, baš kad je reč o ateizmu, imam katastrofalan primjer da su mi u jednom ispitnom roku iz istorije književnosti većina studenata prve godine odustali, čim su dobili pitanje, na kraju sam saznao zašto. Oni znaju da sam ja ateista, pa nisu očekivali bilo kakvo pitanje na ispitu koje ima veze sa Bogom i sa religijom. Jedva sam uspio da im objasnim da su potpuno različite stvari, da je to gradivo i da oni polažu gradivo na ispitu. A šta ja mislim, politički, verski ili slično, je potpuno irelevantna činjenica u odnosu na ono što moram da uredim jer primam platu da budem profesor. To je dakle ta velika zbunjenost, politička i kulturna zbunjenost koja postoji kod njih, prouzrokovana lošim obrazovnim sistemom, njihovo neznanje je ogromno, koliko god se bi pravili da je naša škola još uvek dobra, nesposobnost da razmišljaju, da argumentišu, da izvlače zaključke iz premisa, jer to im nije ni bilo dozvoljavamo u školama, i nerazlikovanje bitnog i nebitnog. Tome su, nažalost, doprinale i stranke nakon 2000. godine, jer su se vrlo malo potrudile da politički prosvete stanovništvo, da ga nauči, obrazuje, da razlikuje ono što je bitno i nebitno. I ta zbunjenost onda se ispoljava kroz neku vrstu agresije. Ta agresija onda je dobija nacionalističke prizvuke ako su odrasli ili socijalizovani u sredinama gdje je to bilo jako prisutno. I meni se čini da se studenti možda još više polarizuju nego mi odrasli, jer se osjećaju još nesigurnijim, imaju manje životnog iskustva i ne znaju kako da se postave u određenim situacijama. I kad se susretu s nečim što je potpuno nepoznato za njih, kao neki stranac koji u poseti, bio dobar ili loš predavač, znao mnogo ili malo, nije bitno, oni reaguju iz čisto odbrambene pozicije. Jer ne znaju, prosto niko ih nije naučio kako u takvoj situaciji da se postave.
Iz ovoga što ste rekli i vi, gospodine Teokareviću, i vi, gospodine Rajiću, izgleda da je izuzetno veliki uticaj Srpske pravoslavne crkve. Je li tako, gospodine Teokareviću?
Pa ne znam prosto. Ja mislim da ima u ovoj zemlji mnogo ljudi koji govore da su vernici, koji se naravno ne ponašaju ni malo tako kako mi, koji nismo vernici, mislimo da bi vernici trebalo, dakle, dostojno u skladu sa nekim vrednostima da se ponašaju. Tu se u stvari prodaje neko jeftino, lažno pravoslavlje koje je samo u stvari podsticaj i opravdanje za jako lošu politiku.
Po vama, gospodine Rajiću, koliki je uticaj Srpske pravoslavne crkve na mladu generaciju?
Ne bih mogao reći koliki je na mladu generaciju, ali meni izgleda da je klerikalizacija društva daleko odmakla. U svakom slučaju, u Ministarstvu prosvete bez dozvole Srpske pravoslavne crkve ne možete dobiti recimo podatak koliko se učenika opredelilo za veronauku u školi, a koliko za građansko vaspitanje. A to znači da se crkva već nadredila državnom aparatu i ne državi koja je još uvijek ustavom definisana kao sekularna država. Problem je kod crkve što ona prosto htjela da se nakači na državni aparat tako da je država finansira, da država umjesto nje propoveda veru preko škole i da država umjesto nje konkuriše na tržištu tako što je prosto policiji dato ruke da se bavi sektama. Neko je u Hrvatskoj u Feral Tribunu napisao pre jedno dve godine da bi trebalo promijeniti Oče našu ime Boga, Oca, Sina i svetih nekretnina, i to je ta tragedija. Mladima se nudi kao prava hrišćanska vera nešto što se u suštini svodi na materijalni i politički interes. Ali na kraju krajeva će to biti isto kao što je bilo s obaveznim marksizmom u školi na fakultetima. Postaće na kraju najomraženiji predmet zato što svi moraju da guče, a često ga predaju nesposobni ljudi.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome dva profesora Beogradskog univerziteta, Ljubiša Rajić i Jovan Teokarević, razgovaraju o tome da li se Srbija vraća u 90. godine. Voditelj je Omer Karabeg.
Koliko je u Srbiji danas jaka ideologija izolacionizma koja je u Miloševićevo vrijeme u svom najgrubljem vidu bila izražena u onoj floskuli ješćemo korenje, ali ćemo sačuvati nacionalni ponos. Gospodine Rajić.
Takvog izolacionizma ima u svim zemljama i nisu ni ljudi u zapadnim zemljama, zemljama na Evropske unije, da kažem, vakcinisani protiv toga ili imuni na takve tendencije. Ima i stranaka koje gledaju da izoluju jednu zemlju. Problem je u tome što kod nas izolacionizam nije ni neka vrsta političkog programa, nije ni nešto promišljeno, niti se razmišlja o tome kakve su moguće posljedice toga, nego je prosto neka reakcija. Dolazi nam nešto nepoznato stranu, ja to ne razumem, dakle ja sam protiv toga, hajde da podignem ogradu. To je mentalitet statične seoske sredine koja se 5-6 hiljada godina nije menjala i koja je samo pretočena u glave naših političara, od kojih mnogi potiču iz takvih sredina. A kod mladih je izolacionizam posljedica toga da 80% studenata nikada nije izašlo van granica ove zemlje. Oni prosto ne znaju kako izgleda svet van ove zemlje, sem onoga što vide na televiziji. Nemaju osjećaj da se na neki način može stupiti u kontakt s drugim, sem preko elektronske pošte ili gledanjem televizije ili surfovanjem po internetu. A političari opet takve ideje koriste, ne bili ubedili ljudi da mi možemo sami. Daću samo jedan primjer. Cela ta priča, Rusi će doći pa da će nam pomoći, pri čemu zaboravljaju da je Srbija okružena isključivo NATO zemljama ili članicama Evropske unije ili budućim članicama, čak da pošalju jedan vagon hrane, moraju tražiti dozvolu za prevoz preko te zemlje. Nudi da se jedna virtualna Srbija koja postoji u političkoj projekciji, ali koja je potpuno neostvariva van njihove političke mašte u stvarnosti. Bilo kako zatvaranje granica Srbije nam neće dati mogućnost čak ni korenje da jedemo, jer i to korenje neko mora da zasadi na njivama koje se poru, a da bi se porale mora da se kupe traktori i gorivo, a mi ništa od toga ne proizvodimo.
Gospodine Teokareviću, po vama koliko je jaka ideologija izolacionizma u Srbiji?
Nije jaka u onom tradicionalnom smislu ili u obliku kakav smo imali naravno početkom 90. godina, ali danas imamo u stvari stvaranje jedne nove ideologije. Dakle, svima je pa i izolacionistima u Srbiji jasno da se van sveta ne može, da izolacija ne može da traje ne samo večno nego i jako dugo. To je naše neposredno iskustvo i svako toga može da se seti. Danas u stvari ovdje stvara jedna lukavija i možda opasnija dugoročno posmatrano ideologija. To je ideologija takozvanog evrorealizma. To su reči premijera Srbije koje su također prihvaćene od strane nekih analitičara. Nešto što bismo također mogli da iz sopstvenog jugoslovenskog iskustva nazovemo u stvari novom varijantom nesvrstane politike. Dakle, misli se da će istovremeno održavanje nekih, kako da kažem, funkcionalno povoljnih, minimalno dobrih uslova sa Evropskom unijom i isto tako ili još više, još boljih odnosa sa Rusijom, pa onda jel da i sa nesvrstanima, sa Indijom, Kinom i tako dalje, biti u stvari najbolja moguća budućnost ove zemlje. Reč je, po mom mišljenju, o jednoj iluziji i o tome da se bez ikakve analize predviđa nešto što je neostvarivo. Ne uzima se u obzir ko su bili, danas jesu i ko će biti u stvari glavni ekonomski, politički, bezbednosni partneri Srbije. Svi se nalaze na zapadu i severu od Srbije, a ne na istoku. I takva ideologija kaže, recimo, u nekom praktičnom smislu, da ne samo da nije ostvarivo da Srbija postane članica Evropske unije u bilo kojoj budućnosti, nego nije ni dobro za nacionalne interese, nego je najbolje, oni kažu, da postanemo kandidati za članstvo, dakle da se vežemo malo više za Europsku uniju, usvojimo nešto malo više standarda, ali ne baš previše, jer to bi moglo da košta one na vlasti, jel da? Da moraju da se ponašaju odgovorno. Pa da imamo ne baš ovaj sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom, nego neki mnogo banalniji, ajde da kažemo, praktičniji sporazum o slobodnoj trgovini, ali da istovremeno imamo i sličan sporazum sa Rusijom, pa da onda služimo jel da kao neka karika koja će povezivati jel da ta dva velika prostora u Evropi i Euroaziji, kao da oni već ne sarađuju nezavisno od nas jako dobro, kao da ne znaju šta će jel da jedni sa drugima. To je nešto što je potpuno neverovatno, a ja vidim da se takva jedna ideologija u stvari razvija i obogaćuje svakog dana sve neverovatnim i neverovatnim pretpostavkama na kojima se zasniva.
Mislite li da bi u slučaju pobede Srpske radikalne stranke na izborima u maju, što se nikako ne može isključiti, Srbija postala opasno mesto za ljude koji se ne slažu sa njenom ideologijom? Da li se bojite, recimo, da bi opet bilo progona nepodobnih profesora sa univerziteta, kao što je to bilo 1998. godine na inicijativu radikalne stranke? Gospodine Rajiću.
S sasvim je moguće. Može biti da su se negde u nečemu malo izmenili, možda ne bi baš Vladu Teodosić i Radmila Marojević i slične vraćali na univerzitet, ali ja očekujem rast korupcije jer će tu da otvore širom vrata, prekid bilo kakvog sređivanja i reformi u vojsci, policiji, čak nazadovanje i u državnoj upravi. Vidim pojačano iseljavanje, a to je za mene sasvim dovoljno. Ne mora niko da mi da otkaz na poslu. Dovoljno je da mojim studentima ne mogu da dam normalne mogućnosti za kontakte sa skandinavskim jezicima, pa da čitav projekat studija na neki način propada. Ali neće baš moći da odu toliko daleko kao što su išli 90. godine. Ipak je stvorena ovdje jedna nova viša klasa koja ne može više da zaradi nikakva ozbiljan novac na prilikama iz 90. godine i koja će pre ili kasnije početi da blokira takve pokuše. I u krajnjoj liniji nije isto sukobiti se sa opštinskim komitetom oko rade Železara u Smederevu i sukobiti se sa US Steelom, jer iza US Steel ipak stoje Sjedinjene Države, a ne samo gradski komitet.
Vaše mišljenje, gospodine Teokareviću?
Ja mislim da pored ovakvih mogućih posljedica i drugih loših posljedica dolaska radikala i narodnjaka zajedno na vlast, ništa od toga se na sreću više ne može ponoviti na duže vreme i u onom obimu i intenzitetu kakav smo imali u toku 90. godina. Možda Srbija iz nekih razloga treba da prođe i kroz takav još jedan krug pakla da bi se demitologizovalo do kraja to isprazno trućanje populista o tome da će oni da isteraju konačno socijalnu pravdu. Bolje bi bilo da ne prolazimo kroz to, ali čini mi se da to neće trajati predugo i da će i iz toga Srbija izaći sa nekom lekcijom više.
I na kraju, verujete li, ajde da se sad bavimo prognozama, verujete li da će Srbija na majskim izborima izabrati evropski put ili će prevladati snage radikalnog nacionalizma i izolacije? Gospodine Rajiću?
Ne usuđuje se bilo šta da predviđam. Pobjeda Tadić ovaj put bila ekstremno tesna, otprilike sve što je moglo da hode i gamiži izašlo je ovaj put na izbore. Da li će to tako sada učiniti, kako će se raspodeliti u Srbiji, jako, jako teško predviđati kako će se birači ponašati, jer znam bar desetak ljudi koji su članovi jedne stranke, a glasuju za drugu stranku i jedva da imam nekog u krugu svojih poznanika koji nije glasao tokom posljednjih 20 godina za pet različitih stranaka. Suđujem se da prognoziram, ali sam zabrinut.
Vaše mišljenje, gospodine Teokareviću?
Ja sam manje zabrinut nego pre predsjedničkih izbora. Za mene je prilično brzo izduvavanje ovog nacionalističkog balona posle kosovske nezavisnosti prijatno iznenađenje i to me nekako tera da budem optimista, iako naravno, ne znam, ne bih smeo da se kladim sopstvenim parama ni dan danas u bilo kakav ishod. Ključno je, ponovit ću, da li će biti nasilja u međuvremenu na Kosovu i u Srbiji ili ne. Bez nasilja evropska opcija ima šanse da pobedi.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Teokareviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Rajiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva profesora Beogradskog univerziteta, Jovan Teokarević i Ljubiša Rajić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sledi naša redovna rubrika Pred licem pravde.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i svima koji su od ovog trenutka s nama želim dobru večer. U sada već redovnom terminu ovo je emisija Pred licem pravde. Suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. Sadržaj današnje emisije odredile su dvije zanimljive teme o kojima uz pomoć naših novinara govorimo u idućih pola sata programa. Zašto se više od 13 godina nakon posljednjeg rata još uvijek kriju preostali haški optuženici, izlažući tako velikim pritisima ne samo zemlje i narode za čije su se interese borili, nego i vlastite obitelji? Uz ostalo o tome govore savjetnik predsjednika Srbije za odnose s Haškim tribunalom Jovan Simić.
Verovatno su oni tada percepirali da su oni jedini u stvari pravi Srbi, jedini koji se bore za neku istinu, bez obzira što tu istinu niko nije čuo. Tako da meni to iz nekog ljudskog, humanog aspekta potpuno neprihvatljivo i daje mi potpuno drugu sliku o tim ljudima.
Ponašanje preostalih haških bjegunaca zapravo i ne treba da čudi, kaže Biljana Kovačević Vučo, predsjednica Komiteta pravnika za ljudska prava u Srbiji.
Ma ja i dalje tvrdim da ljudi koji učestvuju u strašnim zločinima ne mogu da vole nikoga, ne mogu da vole ni svoje bližnje, ne mogu da vole, jednostavno je to tako.
Dugogodišnje skrivanje hrvatskog generala Ante Gotovine nije samo zaustavilo približavanje Hrvatske euroatlantskim integracijama, nego je, kaže Slavica Lukić, novinarka Zagrebačkog Globusa,
idealiziranjem lika i djela Ante Gotovine, gotovo divinizacijom, na neki način usporeno suočavanje hrvatske javnosti sa tamnom stranom vojno-redarstvene akcije Oluja.
U nekim dijelovima Bosne i Hercegovine, bez obzira na to šta će na kraju s njime biti, Radovan Karadžić je već našao svoje trajno mjesto.
Stvari stoje da je on već ušao u legendu, to je neminovno. A na zadnjem je mjestu to koliko je on bio dobar ili ispravan, to je u ovom momentu nije važno.
Osim u legende koje kruže u nekim dijelovima Republike Srpske, lik i djelo Radovana Karadžića ušli su i u druge forme izražavanja. Ostanite s nama u programu Pred licem pravde.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Protekle sedmice srbijanska policija nije uspjela u Nišu uhapsiti odbjeglog haškog optuženika Stojana Župljanina, kojemu je dojavljeno da se priprema ova akcija i koji je na vrijeme pobjegao. Istodobno pripadnici Eufora na Palama su još jednom pretresli kuće i stanove članova obitelji haškog bjegunca Radovana Karadžića. Preostali odbjegli optuženici, ali i neki prije njih, odbijaju se ili su se odbijali predati Haškom tribunalu i tako na jedinom za to mogućem mjestu odgovoriti na optužbe za ratne zločine koji im se stavljaju na teret. Zašto ljudi koji uporno tvrde da su nevini, da su se borili za opstanak svojih naroda i država, odbijaju izaći pred lice pravde, ugrožavajući time ne samo vitalne interese tih istih država i naroda koji sada uglavnom teže euroatlantskim integracijama, nego izlažući i članove svojih obitelji dugogodišnjim traumama i pritisku vlasti? To je tema koju istražujemo u današnjoj emisiji i to uz pomoć naših reportera. Maje Bjelajac, Zorana Preradovića i Enisa Zedića. Haški tribunal u proteklih je desetljeće i pol podigao 161 optužnicu protiv osoba osumnjičenih za počinjene ratne zločine i u tom razdoblju svi su se dobrovoljno predali ili su bili uhapšeni, s izuzetkom četvorice, Ratka Mladića, Radovana Karadžića, Stojana Župljanina i Gorana Ažića. Istovremeno, osim što je ova činjenica utjecala ponajviše na to da Srbija ne ide željenom brzinom u euroatlantske integracije, odmetništvo ove četvorice, ali i drugih optuženika, najviše su osjećale njihove vlastite obitelji koje su pod stalnim nadzorom. Otuda i pitanje, kako zbilja ovi bjegunci doživljavaju realnost i posebno položaj svojih obitelji, koje se povremeno oglašavaju i apelima u kojima optužene pozivaju na dobrovoljnu predaju. Iz Beograda se javlja Zoran Preradović.
Pretresi i upadi u porodične kuće haških begunaca najčešća su, ali ne i jedina mera koja se primenjuje u potrazi za bilo kakvim tragom koji bi mogao da vodi do optuženih. Dobrom delu članova porodica oduzete su putne isprave, kontrolišu se bankovni računi, a prisluškivanje telefona spada u redovnu i svakodnevnu meru. Neki od njih, pod višegodišnjom presijom, poput porodice Stojana Župljenina, uputili su očajnički vapaj optuženom da se preda i prekine višegodišnju agoniju sopstvene familije. Svojevremeno sličan poziv uputila je i Ljiljana Zelen Karadžić, supruga Radovana Karadžića, ali ni jedan od ovih apela nije dao rezultate. Savetnik predsednika Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom Jovan Simić kaže da je u praksi nekoliko haških optuženika koji su se kasnije i predali pregovore o dobrovoljnom odlasku u Hag vodilo preko svojih porodica i da je to ono što je kasnije determinisalo česte pritiske na porodice optuženih, imajući u vidu da je teško poverovati da zaista nemaju nikakav kontakt sa svojim najbližima.
Ono što meni stvarno čudno, to je da prvo ljudi koji su bili pre svega i u vojsci i u policiji, koji su vaspitavani u nekom duhu i na neki način, jednostavno nisu čak ni osetili potrebu da pomognu toj državi na taj način što će pokušati da se brane. Međutim, oni se potpuno oglušaju i o pritiske na familiju. Pogledajte Radovana Karadžića, pogledajte Stojana Župljanina. Znači, meni to nije jasno. I verovatno su oni tada percepirali da su oni jedini, u stvari, pravi Srbi, jedini koji se bore za neku istinu, bez obzira što tu istinu niko nije čuo. Tako da meni to iz nekog ljudskog, humanog aspekta potpuno neprihvatljivo i daje mi potpuno drugu sliku tim ljudima.
Ideje o moralnim i ljudskim kvalitetima onih koji su optuženi za najteže ratne zločine precenjene su u društvu, smatra Biljana Kovačević Vučo, predsednica Komiteta pravnika za ljudska prava, te otuda prema njenom mišljenju nikoga ne bi trebalo da iznenađuje činjenica da se ne obaziru ni na pozive porodica da se dobrovoljno predaju.
Zašto bi mi očekivali od ljudi koji su optuženi za tako teška dela i koji se kriju i koji su, da tako kažem, ubeđeni u to da su radili prave stvari, zašto bi mi od njih očekivali neke duboke emocije i prema bližnjima? Ja i dalje tvrdim da ljudi koji učestvuju u strašnim zločinima ne mogu da vole nikoga, ne mogu da vole ni svoje bližnje, ne mogu da vole, jednostavno je to tako, mislim, nema, koja je to granica?
Socijalni psiholog Žarko Trebješanin ne isključuje mogućnost da u čitavoj situaciji optuženi sopstvenu poziciju prepoznaju kao poziciju pravednika i modernih odmetnika koji imaju viši cilj. On istovremeno postavlja i sledeće pitanje.
Kakav je to život ako se vi ostatak života praktično skrivate i ne vidite svoju porodicu? Opet pitam se, zar nije čak i sa to stanovište bolje da jednostavno izađu na sud, da se suoče sa tim, eto, optužbama, da se brane, dokazuju nevinost i tako dalje, ali onda tada imaju makar mogućnost, eto, ovo, i da se viđaju sa porodicom, a imaju valjda i mogućnost da, u zavisnosti od toga, od krivice kolika je, da jednom izađe na slobodu i da budu sa svojima. Ovako praktično šta znači, jel, do kraja života se skrivati.
Iako pozivi porodica haških optuženika svojim najbližima da se predaju kako bi prekinuli agoniju u kojoj se nalaze, više nisu izuzetak, ima i onih koji misle drugačije. Darko Mladić, sin najtraženijeg haškog begunca Ratka Mladića, svojevremeno je izjavljivao da ne želi da pregovara o predaji svog oca, ističući da pritisci pod kojima se nalazi porodica neće uticati na odluku nekadašnjeg vojnog komandanta bosanskih Srba. Podsećamo pri tome da ni suđenje optuženima za pomaganje odbeglom haškom beguncu Mladiću, koje je u septembru 2006. počelo u Beogradu, nije dalo nikakve opipljivije rezultate. Biljana Kovačević-Vučo, međutim, tvrdi da na odluku ljudi koji su optuženi za najteža krivična dela ne može uticati ni apel porodice, ali ni tvrd stav poput onoga koji ima sin Ratka Mladića.
Ne vidim kako može porodica da utiče, jer oni sebe ne percipiraju kao ljude koji su optuženi za najteža krivična dela, nego kao ljude koji su izvršavali svoje zadatke. To je uvek, to je staro, koliko je sveta i veka, da ljudi stalno misle da u ime viših ciljeva mogu da čine i zlodela. E, takvi ljudi imaju probleme i emocijama u odnosu na bliže. Ako ti možeš da ubiješ nekoga u ime višeg cilja, ti ćeš imati problem i to odnosom prema porodi, prema tome. Oni sebe sigurno percipiraju kao pravednike.
Savetnik predsednika Srbije za odnose sa Haškim tribunalom Jovan Simić ističe da odluka optuženih da nastave sa skrivanjem uprkos apelima porodica da se predaju može predstavljati i kombinaciju nekoliko različitih faktora.
Da li je to sada strah od tribunala, da li je to strah od nečega što su radili, da li je to jednostavno strašna količina nepoverenja prema i sistemu i tribunalu, ja ne znam, ja tako ne bih mogao.
Faktori koji utiču da optuženici odbijaju da razgovaraju o predaji čak i po cenu teškog položaja sopstvenih porodica mogu biti subjektivne, ali i krajnje objektivne prirode, smatra Žarko Trebješanin.
Možda ima nešto od toga, čovjek kad krene u to skrivanje, onda prosto kao da spali sve mostove i više i nema povratka. A onda, znate šta, sasvim moguće to da oni čak i kad bi hteli da možda i ne mogu da se predaju, odnosno pitanje veliko gde su oni, koji štiti i tako dalje.
I upravo možda iz ove premise profesora Trebješanina proizilazi i pitanje koliko je i sama država zainteresovana da se haški begunci nađu pred licem pravde. U takvim slučajevima apeli porodica teško da mogu mnogo pomoći. Naposletku, setimo se šta je svojevremeno govorio bivši šef Vojno-bezbednostne agencije Srbije, penzionisani general Aco Tomić, dajući iskaz u sudskom procesu Mladićevim jatacima.
Dok sam ja bio načelnik službe, nikada mi niko nije postavio nikakav zahtjev da se hapsi Rasu Mladić. Ni tužilaštvo, ni policija, ni rukovodstvo države i vojske.
Iz Beograda, Zoran Preradović.
Kao malo gdje u regiji, na preostalu četvoricu haških optuženika, od kojih su trojica optužena za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini, u toj se zemlji gleda iz dokraja polariziranih perspektiva, kao na zločince i na kukavice, odnosno kao na heroje, čiji su likovi i djela ušli u legendu. Iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Porodica haškog optuženika Stojana Župljanina uputila mu je sredinom marta putem medija pismo u kojem ga moli da se preda zbog pritisaka kojima su Župljaninova supruga i djeca izloženi, kao i činjenice da im je zbog blokade računa egzistencija dovedena u pitanje. U pismu, čiji su potpisnici supruga Divna, te sinovi Pavle i Mladen, se kaže:
situacija je gora nego ikada i vjeruj nam, neće biti bolje sve dok se ti kriješ. Dosadašnji prijatelji i rođaci ne smiju da kontaktiraju s nama iz straha za sopstvenu bezbjednost. Trpimo neviđen pritisak policijskih i međunarodnih vojnih snaga, zbog čega osjećamo veliki strah i što uzrokuje naše sve dublje psihičko i fizičko propadanje. Naša patnja ne vrijedi više bilo kakvog žrtvovanja.
Ovo svakako nije prvo medijsko obraćanje porodice haškom bjeguncu. Najveću pažnju izazvao je apel supruge Radovana Karadžića, Ljiljane Zelen Karadžić, koja ga je u ljeto 2005. godine pozvala da se preda.
Moram da se obratim ovim putem, jer drugi način ne postoji. Naša porodica je pod stalnim pritiskom sa svih strana. Ugroženi smo, živimo u stalnom, neprekidnoj atmosferi brige, bola i patnje. Zato sam između lojalnosti prema tebi i prema djeci i unucima morala da izabere. I izabrala sam. Bolno mi je i teško da te zamolim, a ipak te molim svim svojim srcem i dušom da se predaš. To će biti žrtvovanje za nas, za našu porodicu.
Iako su iz porodica Karadžić i Župljanin upućeni apeli haškim bjeguncima da žrtvuju svoju slobodu, ta vrsta žrtve ipak je izostala. Za izvršnog direktora Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, Branka Todorovića, razlog je nedvosmisleno kukavički. On podsjeća da su najveće kukavice upravo bili oni koji su tokom ratnih godina bili spremni slati hiljade mladih ljudi u neizvjesnost, smrt i stradanja.
Prema tome, ne samo da nisu bili spremni da sebe žrtvuju ili svoje ideje ili u ovom trenutku da ispolje hrabrosti, da se pojave, da pred sudom brane svoju ideologiju ili svoju politiku ili ono što su kao vojnici tokom rata činili, nego su se kukavički zavukli u mišije rupe iz kojih se ne pojavljuju evo 15 godina, čak ni na apele njihovih najbližih supruga, djece, čak da kažemo ne pokazujući ni najmanje suosećanja sa svojim porodicama koje sigurno se nalaze u jednoj nezavidnoj poziciji zbog njihovih nedjela, ali istovremeno i zbog njihovog kukavičluka da se suoči sa tim nedjelima.
Predsjednik Međunarodnog odbora za odbranu Radovana Karadžića, akademik Kosta Čavoški, kaže da je Karadžićeva porodica izložena zlostavljanju. Policija ih neprestano poziva na razgovore, računi su im blokirani, a nedavno su im oduzete isprave i izdate posebne, obilježene lične karte, pojašnjava Čavoški.
Tako da se oni poput Jevreja pod Hitlerom danas po ličnim kartama razlikuju od ostalih građana. to je način da se zapravo zarad prisiljavanja doktora Adana Karadžića, koji uopšte živi, da se preda, jel, vrši pritisak na svoje porodice, uključujući i unuke.
On naglašava da je apel Ljiljane Zelen Karadžić svome suprugu da se preda zapravo iznuđen.
Tako što je u to vreme njen rođeni sin bio držan od strane stranih trupa i izložen strašnom zlostavljanju, pa njoj je rečeno da će to nastaviti ukoliko ona ne pozove svoga muža javno da se preda.
A kako kotiraju haški begunci u narodu, kao heroji ili kukavice? Odgovor na ovo pitanje nije isti u različitim dijelovima Bosne i Hercegovine i kod različitih socijalnih struktura. U selu Šule, blizu granice Bosne i Hercegovine i Crne Gore, gdje se organizovao festival o Radovanu Karadžiću, najtraženiji haški begunac tretiran je kao heroj. Za veliki broj mještana ne postoji novac zbog kojeg bi izdali, kako kažu, legendu srpskog naroda.
Što se meni isto sliče, znači nemam para. Da mi da sad donese ovdje mi da ste 5 miliona, ja ga ne bih. Da znam tačno, ja ne bih. Znači bio bi izdajica svog naroda.
U stvari stoje da je on već ušao u legendu. To je neminovno. A na zadnjem je mjestu to koliko je on bio dobar ili ispravan. To je u ovom momentu nije važno.
Branko Todorović kaže da kada se običan čovjek suoči sa zastrašujućim zločinima, nema više mjesta za glorifikaciju onih koji su ih počinili.
Radi se o zaista bijednicima, o kukavicama, o monstruoznim zločincima koji moraju odgovarati za nedjela koja su počinili tokom rata, kako teret tih nedjela ne bi padao, kao što vidimo, ni na njihove porodice, ni na etničke grupe kojim pripadaju, ni na gradove iz kojih dolaze.
Iako je ikonografija haških begunaca sve manje prisutna i u najtvrđim nacionalističkim uporištima, poštovaoci lika i djela najtraženijih optuženika nipošto nisu izumrli. O tome svjedoči i balada o Radovanu, koja se našla na internet stranici YouTube. Iz Banja Luke, Maja Bilajec.
Hrvatska je svoju epizodu s bjeguncima od Haške pravde zaključila prije 2,5 godine u decembru 2005. kada je pred kamerama španjolske policije u hotelu na Kanarskim otocima bio uhapšen umirovljeni general Hrvatske vojske Ante Gotovina, kojeg Hag tereti za ratne zločine za vrijeme i nakon operacije Oluja 1995. Međutim, posljedice toga osjećaju se i danas, kažu sugovornici Enisa Zebića.
Slučaj višegodišnjeg haškog bjegunca umirovljenog generala Ante Gotovine, kojem se upravo sudi u Hagu, u velikoj mjeri obilježio prve godine ovog desetljeća u Hrvatskoj. Hrvatskoj su nakon smrti predsjednika Tuđmana prosinca 1999. i izbornog poraza HDZ-a 3. siječnja 2000. bila po općoj ocjeni otvorena sva europska vrata. Međutim, Gotovinin bijeg sredinom 2001. te je procese zakočio i oni su nastavljeni tek 2005. kada je Gotovina uhapšen na Kanarskim otocima. Nekoliko dana nakon njegovog hapšenja prosinca 2005. na Splitskoj rivi održan je prosvjedni skup, ali dok su znak potpore generalu Mirku Norcu, također optuženom za ratne zločine, na Splitskoj rivi 2001. okupilo 100.000 ljudi. 4 godine kasnije Gotovinu je došlo podržati njih tek 40.000, a na prosvjedni skup u središtu Zagreba došlo je svega 500 ljudi. Po mnogima to je dokaz koliko javna percepcija sudbine haških optuženika i bjegunaca ovisi o političkoj klimi i političkoj volji. Godine 2001. prosvjedi potpore generalu Mirku Norcu bili su poligon oporbenom HDZ-u u borbi protiv vlade lijevog centra premijera Ivice Račana. 4 godine kasnije HDZ bio na vlasti. Na najvišoj razini donesena je politička odluka da je Europska unija apsolutni vanjsko-politički prioritet i skupovi potpore generalu Gotovini više nisu imali političke sponzore. Objektivno govoreći, koristi od Gotovininog 4-godišnjeg skrivanja od Haške pravde nije imao nitko osim nekoliko pjevača dinarskog folk roka koji su pjesmama na temu Gotovinina bijega dizali tiražu svojih CD-ova. Međutim, negativne posljedice te 4 godine skrivanja Hrvatska osjeća i danas, kaže za naš radio ekspertica za pravo suđe i procesuiranje ratnih zločina, novinarka Jutarnjeg lista Ivanka Toma.
Gotovina kao pojedinac ima pravo donositi odluke za sebe, donositi odluke o svojoj sudbini i odlučiti se i za bijeg u konačnici. Nitko mu to pravo ne može osporavati. S druge strane, tu postoji činjenica da zbog političkih okolnosti je čitava zemlja bila njegov taoc i da je usporio procese. Posebno procese približavanja Hrvatske Europskoj uniji, a onda to povlači niz toga za sobom. Dakle, i reforme i sve ono što prolazimo sad.
Nalaženje Gotovine bio je ključ za početak pregovora o hrvatskom članstvu u Europskoj uniji. Izričita je u izjavi za naš radio novinarka tjednika Globus Slavica Lukić.
Notorna je činjenica da je Gotovina apsolutno bio jedan od ključnih razloga zbog kojih Hrvatska nije mogla otpočeti pristupne pregovore i da je njegovo uhićenje i izručenje Hagu bio ključni zahtjev Europske komisije da bi Hrvatska mogla otpočeti pregovore. Mi znamo da je Hrvatska dobila zeleno svjetlo za početak pregovora tek nakon pozitivnog izvješća Carle Del Ponte o suradnji Hrvatske s Haškim sudom. Dakle, definitivno je to bio vrlo jak, ako ne i ključan razlog za početak pregovora.
Slučaj Gotovina za Hrvatsku nije važan samo zbog vanjsko-političkih posljedica, nego i zbog klime koja je stvarana u Hrvatskoj, kaže kolegica Lukić.
Jer je idealiziranjem lika i djela Ante Gotovine, gotovo divinizacijom, na neki način usporeno suočavanje hrvatske javnosti sa tamnom stranom vojno-redarstvene akcije Oluja. Jer su ljudi naprosto čitavu tu akciju gledali kroz njega i kroz odnos Haškog suda prema njemu, a čini mi se da je takvo stanje dobrim dijelom i dan danas.
U godinama kada je Ante Gotovina bio u bijegu, njegova obitelj bila je u dijelu medija prozivana da su mu pomagači u bijegu, da pače da sudjeluju u mreži financijera njegovog sakrivanja od Haške pravde. Nakon što on prosinca 2005. završio u Ševeningenu, ta se tema više ne spominje. Kolegica Toma ne vidi problem u ponašanju obitelji, već u postupcima vlasti.
Logično je da će ga obitelj podupirati u njegovoj odluci, logično je da će obitelj na neki način i u tome sudjelovati. Ja tu ne vidim problem u tome da li je istražena uloga obitelji. Problem je što nije istražena uloga onih koji su bili dio institucija, pomagali u bijegu i na kraju što same institucije nisu taj problem riješile puno prije.
Pa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bila je to naša tema sedmice u programu Pred licem pravde koju su priredili u Banjoj Luci Maja Bjelajac, u Beogradu Zoran Preradović i u Zagrebu Enis Zebić.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
Svjedok obrane optuženog generala armije Bosne i Hercegovine Rasima Delića, također general iste vojske Vahid Karavelić, izjavio je ove sedmice pred Haškim tribunalom da je bivši predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Alije Izetbegović 1993. godine narušio disciplinu u redovima armije BiH time što je podržao novčano nagrađivanje dvojice zapobjednika, iako su oni prekršili pravila ratovanja. Izvještaj iz Haga našeg reportera Simona Jenningsa priredio je Predrag Tomović.
Penzionisani general vojske Bosne i Hercegovine i bivši komandant prvog korpusa Vahid Karavelić govorio je ove sedmice pred Haškim tribunalom o negativnim posljedicama političkog uplitanja u vojna pitanja u periodu kada je general Delić preuzeo komandu nad bosanskom vojskom. Prema Karaveliću, dvojici problematičnih brigadnih komandanata bila je ponuđena novčana nagrada za njihove ratne zasluge, a kada se Karavelić tome usprotivio, navodno nije naišao na Izetbegovićevo razumijevanje.
U tom trenutku na radiju čujem, objavilo se kako načelnik općine je dao određenu količinu novca i nekih drugih sredstava, dodijelio upravo, kako to on kaže, svojim komandantima brigada, a to je komandantu 10. brske brigade Mušanu Topalaviću Caci i zamjeniku komandanta 9. motorizovane brigade Ramizu Galaviću Čeli. Reagovao sam, odmah sam se vratio, uletio u njegovu kancelariju, vojnički reagovao oštro, on se trepao da ga ne bi da ne kažem ubio. Posle toga se žalio predsjedniku predsjedništva gospodinu Alojziju Begoviću. Predsjednik me pozvao na odgovornost i kritikovao, a zatim je formirao komisiju na čelu sa generalom Šiber Stjepanom da izvrši pomirenje nas dvojice. I tako dalje, i tako dalje.
Odgovarajući na pitanja koja je postavio sudija Bakone Moloto, svjedok je izjavio da je predsjednik Izetbegović podrivao ratne napore cijele bosanske vojske, time što nije kaznio one komandante koji su kršili vojnu disciplinu.
Ovu uredbu je donijelo predsjedništvo zemlje i u njoj se kaže ono što treba učiniti. A vi ste preko radija dok ste se vozili u džipu, čuli da se objavljuje nešto suprotno onome što je doneseno ovom uredbom. Vi ste se vratili u kancelariju osobe o kojoj se govorilo i konfrontirali ste tu osobu, jer time je on umanjivao efekt te uredbe, a samim tim i ratne napore. I nakon toga predsjednik predsjedništva zemlje pozvao je vas na odgovornost zbog toga. Moje pitanje za vas je, da li ste vi onda rekli, predsjedniče, da li bi da kažete da je predsjednik Izetbegović time podrivao ratne napore, jer je bio na strani tog čovjeka koji je osporavao tu uredbu. Da li je to vaš iskaz?
Tako se može reći.
I hope you understood my...
Nadam se da ste dobro shvatili moje pitanje.
Sam vrlo dobro.
Ljudi.
Karavelić je rekao i da je dodjeljivanje novčanih nagrada neposlušnim komandantima dovelo do pada morala ostalih pripadnika armije Bosne i Hercegovine, dodavši da je vojska već imala dovoljno svojih problema koji su bili rezultat slabe vojne obučenosti bosanskih oficira uključenih u odbranu Sarajeva. Karavelić je pozitivno ocijenio nastojanja optuženog Delića da uvede više discipline u redove armije, ali je dodao da to nije uvijek bilo moguće. Karavelić je objasnio da jedinice u sastavu korpusa, od kojih su neke navodno počinile ratne zločine, nisu bile podređene direktno Deliću, već komandantima korpusa. Prema vojnim pravilima, koja je svjedok predočio sudijama, zapovjednik vojske komunicira sa komandantima korpusa, od kojih se očekuje da provode naređenja i vode računa o disciplini jedinica koje su im podređene.
Ko odlučuje o borbenoj upotrebi, o daljoj borbenoj upotrebi tih jedinica koje se dodijele korpusu?
Komandant korpusa i njegovi niži komandanti.
Prema tome, dodao je Karavelić, Delić nije ni mogao biti odgovoran za zločine koje su počinile jedinice koje nisu bile direktno pod njegovom komandom. Suđenje Rasimu Deliću nastavlja se iduće sedmice.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Bilo je to izdanje programa Pred licem pravde, Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje za nedjelju 30. mart 2008. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći na internet stranici slobodnaevropa.org. Iduću emisiju možete čuti na istom mjestu i u isto vrijeme za 7 dana. Do tada ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent emisije Mladen Marilović i urednici Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja. Thank you.